Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Maroko laporkan kasus pertama varian baru virus corona. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dorong pelaku usaha optimistis dapat pulih di 2021. Kementerian Kesehatan Maroko pada Senin mengonfirmasi kasus impor pertama varian yang lebih menular virus corona baru yang awalnya ditemukan di Inggris. Varian itu terdeteksi di Pelabuhan Utara Tangier dalam diri seorang berkebangsaan Maroko yang kembali dari Irlandia melalui Marseille. Maroko mengumumkan rencananya meluncurkan kampanye vaksinasi gratis yang menargetkan 25 juta orang atau 80% dari populasinya. Negara itu telah memesan 66 juta dosis vaksin. Negara itu telah memesan 66 juta dosis vaksin dari AstraZeneca PLC dan Sinopharm Tiongkok. Namun Maroko belum menerima satupun. Pada Senin, negara itu mengatakan mencatat total sekitar 460 ribu infeksi virus corona dengan 7.977 kematian. Menteri Pertahanan Kolombia, Carlos Holmes Trujillo, masuk ruang perawatan intensif ICU usai terpapar COVID-19. Trujillo mengidap infeksi virus corona dan pneumonia. Demikian pernyataan kantor presiden pada Senin seperti dikutip Reuters. Trujillo dinyatakan positif COVID-19 pekan lalu, sehari setelah Kementerian Luar Negeri melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri Claudia Blum terinfeksi virus corona. Pejabat lain yang juga terpapar COVID-19 diantaranya, yakni Ibu Negara Maria Juliana Ruiz, yang terbukti positif pada November lalu, dan Wakil Presiden Marta Lucia Ramirez, yang juga terinfeksi berselang sebulan kemudian. Presiden Kolombia Ivan Duque negatif COVID-19. Presiden kerap menjalani tes mengingat tingginya tingkat paparan virus dan padatnya agenda kerja. Kolombia hingga kini melaporkan lebih dari 1,9 juta infeksi COVID-19 dengan 48.600 lebih korban meninggal. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin menandatangani keputusan presiden yang memerintahkan seluruh lembaga keamanan dan pertahanan membuang perangkat pesawat nirawak atau drone buatan Tiongkok dengan alasan keamanan. Dalam dokumen itu, Trump mengarahkan semua lembaga Amerika Serikat untuk menguraikan risiko keamanan yang ditimbulkan dari penggunaan pesawat nirawak Tiongkok oleh armada militer Amerika Serikat. Dilansir Reuters, Trump juga meminta langkah serupa diterapkan terhadap teknologi drone buatan negara musuh Amerika Serikat lainnya. Langkah ini diterapkan Trump setelah Kementerian Perdagangan Amerika Serikat menambahkan perusahaan teknologi Tiongkok SZDJI Technology ke daftar hitam bersama belasan perusahaan Tiongkok lainnya pada Desember lalu. Pendiri Telegram Pavel Durov mengatakan, layanan obrolannya telah menghapus ratusan seruan publik untuk melakukan kekerasan sesuai dengan persyaratan layanan dalam platform perpesanan tersebut. Dikutip dari The Verge, Selasa, maraknya kekerasan pro-Trump di Amerika Serikat telah menghidupkan kembali perdebatan di negara itu tentang nilai enkripsi dan menghidupkan kembali seruan untuk melemahkan perlindungan privasi untuk layanan obrolan terenkripsi. Durov mengatakan, Telegram telah mengalami lonjakan yang sama dalam ancaman kekerasan seperti yang dilaporkan oleh layanan perpesanan lainnya selama sebulan terakhir. Durov menekankan bahwa layanannya berkomitmen untuk melarang seruan yang secara aktif memicu kekerasan. Namun Durov tidak membahas fitur obrolan terenkripsi Telegram yang melindungi percakapan dari akses luar. The Verge menyebutkan, Telegram melawan kekerasan dan terorisme di ruang publik, tetapi menolak tekanan yang meningkat untuk membuat percakapan di platform lebih dapat diakses oleh penegak hukum. Beralih ke berita nasional. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI mendorong semua pihak, terutama kalangan pengusaha, untuk terus optimistis dalam melihat perkembangan ekonomi nasional yang diyakini akan pulih pada 2021. Corporate Secretary LPEI Agus Windiarto dalam rilis di Jakarta Selasa mengatakan, selama 2020, beberapa komoditas menunjukkan pemulihan lebih cepat sehingga memiliki kinerja ekspor yang baik, antara lain minyak kelapa sawit, furnitur, nikel, besi, baja, emas, dan sektor perikanan. Ia menyampaikan, pada tahun ini beberapa komoditas juga diyakini akan pulih, antara lain produk-produk manufaktur seperti produk tekstil, karet dan turunannya, kertas, dan kendaraan atau otomotif. Agus mengatakan LPEI di tahun ini akan fokus penyaluran pembiayaan dan dukungan terhadap sektor-sektor yang akan mengalami perbaikan serta memiliki dampak dalam pemulihan ekonomi nasional. Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat tetap memberikan layanan operasional kas dan kegiatan operasional sistem clearing nasional Bank Indonesia sehubungan dengan bencana banjir dan gempa bumi yang melanda masing-masing provinsi tersebut. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono di Jakarta Selasa. Erwin menjelaskan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat telah ditetapkan sebagai daerah berstatus tanggap darurat oleh pemerintah daerah atas bencana banjir pada 14 Januari 2021 dan gempa bumi pada 15 Januari 2021. Bank Indonesia akan terus berkoordinasi dengan pelaku industri sistem pembayaran, termasuk perbankan, untuk memastikan pelayanan transaksi di masyarakat dapat tetap berjalan dengan lancar dan aman, serta memastikan uang rupiah tersedia dalam jumlah cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT akan merilis laporan awal Preliminary Report hasil investigasi kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 bulan depan atau 30 hari setelah kecelakaan. Hal itu dikatakan Kepala Subkomite Investigasi Keselamatan Penerbangan KNKT Nur Cahyo Utomo dalam keterangan resmi di Jakarta Selasa. KNKT pada Minggu melakukan investigasi bersama tim dari Amerika Serikat yang terdiri atas 4 orang dari Dewan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika Serikat NTSB, 4 orang dari Boeing, 2 orang dari Federal Aviation Administration FAA, dan 1 orang dari General Electric sebagai pembuat mesin pesawat. Nur Cahyo menuturkan, pihaknya juga sudah mengunduh seluruh data kotak hitam, yakni Flight Data Recorder. Kotak hitam Flight Data Recorder ditemukan pada 12 Januari 2021 atau 3 hari setelah kecelakaan. Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 jenis Boeing 737-500 jatuh pada 9 Januari lalu di laut sekitar Kepulauan Seribu. Pesawat membawa 52 penumpang dan 12 awak pesawat. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Thank you.
Berikut kami sampaikan komentar dengan judul Gerakan Nasional Donor Plasma Convalescent. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin meresmikan Gerakan Nasional Donor Plasma Convalescent di Jakarta pada Senin. Transfusi plasma convalescent adalah salah satu cara pengobatan pasien penderita COVID-19 dengan gejala berat dan kritis. Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden Ma'ruf menyampaikan harapannya, gerakan bersama ini untuk menggugah empati dan memotivasi para penyintas COVID-19 untuk bisa berkontribusi sukarela, mendonorkan plasma convalescent guna membantu pasien COVID-19 yang saat ini sedang dirawat di berbagai rumah sakit. Plasma convalescent merupakan plasma darah yang diambil dari mantan penderita COVID-19 karena mengandung antibodi SARS-CoV-2 untuk kemudian plasma tersebut diproses agar dapat didonorkan. Diharapkan antibodi yang ada di dalam plasma darah pasien yang telah sembuh akan membantu memerangi virus corona yang ada dalam tubuh pasien COVID-19. Sebenarnya, gerakan donor plasma darah convalescent bukan baru dilaksanakan di Indonesia. Sejak April tahun lalu, secara parsial, beberapa wilayah di Indonesia sudah menjalankan. Mereka yang terpapar dan sembuh juga sudah banyak yang mendonorkan darahnya. Hanya saja, jumlahnya belum cukup. Dari testimoni mereka yang sudah menjalankan, transfusi plasma darah ini mempercepat proses penyembuhan. Memang tidak semua penyintas COVID-19 bisa menjadi pendonor plasma convalescent. Syarat untuk bisa mendonorkan plasma adalah mereka yang berusia 18 hingga 60 tahun, dan mereka sudah pernah terinfeksi COVID-19 dan sudah dinyatakan sembuh, tidak bergejala minimal 14 hari setelah sembuh. Berjenis kelamin laki-laki atau perempuan yang diutamakan belum pernah hamil, serta diutamakan bagi mantan penderita COVID-19 yang ketika infeksi mengalami gejala sedang hingga berat. Berdasarkan data di covid19.go.id, hingga 18 Januari 2021, jumlah pasien yang sudah sembuh adalah 745.935 orang. Bila 5% saja dari jumlah itu memenuhi syarat, tentu bisa membantu proses penyembuhan mereka yang bergejala berat dan kritis. Pada akhirnya, hal ini akan menekan jumlah angka kematian. Selain itu, kemungkinan masa penyembuhan lebih cepat. Ini tentu akan banyak membantu menyelamatkan bukan hanya jiwa pasien COVID-19, tenaga medis, tenaga kesehatan, tetapi juga pemerintah Indonesia. Jika pasien lebih cepat sembuh, ini akan mengurangi biaya perawatan. Sosialisasi Gerakan Nasional Donor Plasma Convalescent juga harus diintensifkan. Tindakan nyata dari tokoh publik yang menjadi penyintas COVID-19 mendonorkan plasma darah juga perlu dipublikasikan, sehingga ini dapat menyentuh para penyintas lain untuk mendonorkan plasma darah mereka. Karena 400 ml plasma darah mereka sangat berarti bagi pasien COVID-19. Diharapkan para penyintas COVID-19 di Indonesia ikut mendonorkan plasma darahnya. Tentu saja, hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan adalah bahwa seluruh rakyat Indonesia harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan mensukseskan program vaksinasi agar bangsa Indonesia menang melawan COVID-19. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 Januari 1946, pembentukan Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh. Usai Perang Dunia Kedua, pada 1945, Deklarasi Potsdam menetapkan bahwa semua penjahat perang dan orang-orang yang telah melakukan kekejaman pada tawanan perang sekutu akan dihukum. Terkait hal itu, Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh lebih umum disebut Pengadilan Tokyo dibentuk 19 Januari 1946 untuk mengadili pejabat Jepang yang dianggap melakukan kejahatan perang selama Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Sidang pengadilan militer ini berlangsung lebih dari 2 tahun, mengadili 28 pejabat tinggi Jepang dan 7 orang diantaranya dihukum mati, termasuk mantan Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo. Kita beralih ke peristiwa tanggal 19 Januari 1966, Indira Gandhi dilantik sebagai Perdana Menteri ketiga India. Indira Gandhi mengawali karir politiknya sebagai asisten pribadi ayahnya, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru. Setelah Perdana Menteri Lal Bahadur Shastri meninggal pada 11 Januari 1966, Partai Kongres Nasional menunjuk Indira Gandhi menggantikan posisi Lal Bahadur Shastri sebagai Perdana Menteri dan dilantik pada tanggal 19 Januari 1966. Indira Gandhi adalah Perdana Menteri perempuan pertama dan hingga kini satu-satunya dalam sejarah India. Kami akhiri peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 Januari 1997. Pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina, Yasser Arafat, kembali ke Hebron. Demi membangun Organisasi Pembebasan Palestina atau Palestine Liberation Organization, PLO, Yasser Arafat rela hidup berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain, antara lain di Yordania, Lebanon, dan Tunisia. Setelah 30 tahun hidup berpindah-pindah di negara-negara tersebut, akhirnya pada 19 Januari 1997, Yasser Arafat kembali ke Hebron. Puluhan ribu penduduk Palestina menyambutnya sebagai pahlawan dan seluruh kota Hebron dihiasi dengan bendera Palestina dan foto-foto Yasser Arafat sebagai pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina. Sekian hari ini dalam sejarah.
Pandemi COVID-19 berdampak serius dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah tetap berupaya untuk melakukan pemulihan. Komitmen pemerintah tersebut disampaikan Menko Perekonomian Republik Indonesia, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto.
Sudah hampir satu tahun wabah COVID-19 menerpa bangsa Indonesia dan masyarakat dunia sehingga menghambat pergerakan ekonomi. Kondisi ini memang berat, namun pemerintah tetap berkomitmen melakukan pemulihan ekonomi nasional. Kita bersyukur bahwa kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan ketiga hanya -3,49% dibandingkan beberapa negara ASEAN lain yang jauh lebih buruk. Pada tahun 2021 ini, pemerintah berkomitmen melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional dengan alokasi anggaran sebesar 421,77 triliun rupiah. Alokasi anggaran ini telah dipersiapkan untuk mendorong percepatan implementasi program perlindungan sosial, sektoral, kementerian, dan pemda, padat karya, serta pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Seluruh rangkaian program ini ditujukan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, sehingga membantu penyerapan tenaga kerja karena sangat terdampak akibat COVID-19. Pemerintah yakin dengan dukungan seluruh rakyat akan dapat melakukan pemulihan ekonomi nasional menjadi lebih baik. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Aku cemburu pada cerita cinta yang selalu berakhir bahagia. Semua kisah orang berbeda, kisahku hanya luka. Aku terharu pada masa lalu yang selalu membuat hatiku biru. Namun ku istimewa, tapi kamu bilang cinta itu bisa hilang. Kemana perginya?
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesia berkomitmen untuk penuhi ke-17 target Sustainable Development Goals atau SDGs 2030 dan telah berhasil mencapai perkembangan yang signifikan. Dalam hal ini, Indonesia menolak perlakuan diskriminatif yang dikaitkan dengan isu keberlanjutan terhadap produk kelapa sawit Indonesia di tengah upaya Indonesia untuk meningkatkan standar yang lebih ketat. Demikian disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Mahendra Siregar dalam seminar bertemakan keberlanjutan minyak nabati, peluang untuk peningkatan perdagangan dua arah. Seperti dikutip laman kemlu.go.id, dalam acara tersebut Wamenlu mengatakan Indonesia menekankan bahwa upaya untuk mencapai target-target Sustainable Development Goals memerlukan kerjasama yang erat antar negara. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia siap melakukan dialog dengan seluruh mitra, baik di tingkat regional maupun global. Kegiatan webinar ini diselenggarakan oleh KBRI Stockholm dalam rangka mendorong diskusi seputar topik keberlanjutan minyak nabati, serta dilatar belakangi kesepakatan antar negara-negara Uni Eropa dan ASEAN dalam meningkatkan hubungan dari kemitraan dialog menjadi kemitraan strategis, serta pembentukan Joint Working Group on Vegetable Oil pada pertemuan tingkat menteri Uni Eropa dan ASEAN ke-23 yang diadakan tanggal 1 Desember 2020. Dalam pembukaannya, Dubes RI Stockholm Kama Pradipta Isnomo mengajak seluruh pemangku kepentingan di Indonesia serta masyarakat Uni Eropa dan ASEAN untuk memanfaatkan momentum pada awal tahun ini menyambut diluncurkannya Joint Working Group menuju peningkatan perdagangan minyak nabati dua arah. Ia mengatakan, komitmen dari kedua belah pihak untuk membentuk sebuah Joint Working Group mengindikasikan adanya kesamaan visi untuk menyelesaikan tantangan dan isu-isu lingkungan hidup di sektor minyak nabati dalam perspektif yang lebih objektif dan non-diskriminatif. Seminar tersebut dihadiri dua panelis ahli di bidang keberlanjutan dan minyak nabati berbasis di Swedia, yaitu Francis X. Johnson, peneliti senior dari Stockholm Environment Institute, dan Fumi Harahap, peneliti postdoktoral dari KTH Royal Institute of Technology. Dalam paparan dan diskusi dijelaskan, tahapan transisi perekonomian menuju bioekonomi, pangsa pasar penggunaan tanaman minyak, potensi energi yang dihasilkan dari sisa tanaman pertanian, serta peluang pengembangan biorefinery guna menangkap potensi sumber daya nabati secara utuh. Mewakili pemerintah Swedia dan berperan sebagai moderator adalah Paul Westin dari Swedish Energy Agency. Kelapa sawit dan produk turunannya merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang diekspor ke Swedia. Dalam 3 tahun terakhir, nilai impor kelapa sawit Swedia dari Indonesia terus meningkat. Dari 14,5 juta dolar Amerika Serikat di tahun 2017 menjadi 32,3 juta dolar Amerika Serikat di tahun 2019. Di tengah pandemi COVID-19 dan upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, perdagangan minyak nabati terutama ekspor kelapa sawit ke luar negeri menjadi semakin penting bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia IDI, Dr. Daeng M. Faqih, SHMH.
Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua, rakyat Indonesia, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat, ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ya, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitasnya. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan POM. Dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu, maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Musik.
Pendengar, edisi Pesona Indonesia kali ini akan memperkenalkan kepada Anda kuliner khas Bali, yaitu bubur mengguh. Pulau Bali tak hanya dikenal kaya akan wisata budaya dan wisata alamnya saja, tapi juga kaya akan wisata kulinernya yang menggoda selera. Salah satunya adalah bubur mengguh. Bubur mengguh ini adalah bubur khas Bali yang berasal dari desa Tejakula, Buleleng, Bali Utara. Biasanya kuliner ini disajikan saat upacara adat, namun kini bisa disantap setiap hari. Bubur mengguh atau disebut juga bubur mangguh atau mungguh terbuat dari beras, daun salam, santan kental, dada ayam, sayur-sayuran, dan kacang tanah yang sudah digoreng. Selain bahan-bahan tersebut, bumbu yang harus dihaluskan adalah bawang putih dan bawang merah, cabai merah, kunyit yang dibakar, kemiri, merica, ketumbar, dan garam. Bumbu-bumbu tersebut dihaluskan dan dijadikan perasa juga sebagai penyedap dari bubur ini. Kemudian bubur disajikan dengan ayam suwir yang dibumbui, lalu disiram kuah ayam kental dan urap sayur yang disajikan secara terpisah. Bubur Bali ini memiliki kekhasan yang berbeda dengan bubur lainnya, yaitu urap. Urap adalah campuran sayuran mentah yang dikombinasikan dengan kelapa parut dan cita rasa dari bumbu-bumbu khasnya. Urap terdiri dari kelapa parut yang sudah setengah tua, kacang panjang, bawang putih, cabai merah, terasi, kencur, gula merah, dan daun jeruk. Saat disantap, bubur mengguh memiliki cita rasa yang komplit. Ada perpaduan rasa gurih dan sedikit pedas yang dikombinasikan dengan renyahnya sayur urap. Biasanya, masyarakat Bali menyantap bubur ini pada pagi hari untuk sarapan. Bubur ini juga cocok jika disantap saat cuaca dingin. Anda bisa menemukan penjual bubur mengguh hampir di setiap sudut di kota Bali. Harganya pun relatif terjangkau, yaitu sekitar Rp10 hingga Rp15.000 per porsi.
Berdiam di dalam rumah ini denganmu, dari malam hingga malam lagi. Terkungkung langkah ragu tak kemana-mana, dari Rabu hingga Rabu lagi. Semakin banyak waktu untuk bicara, semakin ku paham harapmu apa. Semakin banyak waktu untuk bersama, bersyukur ku kau untuk jiwa raga. Bila ini belumkan ada, tetap kita saling menjaga hari depan. Sangat berharga, ku ingin engkau tahu aku sayang kamu. Kita di bawah atap lindungan yang sama, menunggu tenangnya langit pagi. Dari indah kerut wajahmu yang baru, tenteram setia mengawalmu. Semakin banyak waktu bersamamu, semakin mahir ku menata rindu. Semakin banyak waktu di dekatmu, Semakin ku paham apa doamu bila ini lalukan ada. Oh, tetap kita saling menjaga. Hari depan berharga, ku ingin engkau tahu aku sayang kamu. Aku sayang kamu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Era kendaraan listrik mulai menggeliat di tanah air. Buktinya semakin banyak kendaraan listrik merek baru yang siap hadir di tanah air. Salah satunya adalah L-Bike. L-Bike siap diperkenalkan oleh tim inovasi Agni PT Elnusa yang merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina. L-Bike hadir dengan menawarkan konsep dan gaya berbeda dari kebanyakan motor listrik yang ada. Tampilannya dirancang lebih kokoh dengan gaya motor penggaruk tanah atau trail. November lalu, L-Bike telah mengadakan showcase untuk internal di Geraha Elnusa sebagai perkenalan awal. Tim L-Bike dibentuk oleh 3 pemuda yang merupakan pekerja Elnusa, Fahrul Mutakin, M. Reza Falevi, dan M. Dia Titis G. Ketiganya melihat peluang untuk mengembangkan motor listrik, lantaran masih sedikitnya jasa konversi dan juga kurangnya varian buatan lokal yang memiliki desain menarik. L-Bike memiliki beberapa desain produk motor listrik yang berbeda di tiap produknya. Produk andalan dari L-Bike adalah ECR 3000 Bima Enduro Supermoto Trail Bike dan dapat dipacu hingga 100 km per jam. Selain itu, ada juga ECR 1000 Classic yang terinspirasi dari Harley Davidson Twin Model 10F tahun 1914 dan juga ECR 500 Gorilla yang terinspirasi dari Honda Z50 Monkey yang saat ini kepopulerannya menanjak dan diburu oleh kolektor sepeda motor. L-Bike juga mengembangkan produk berupa layanan konversi dan modifikasi motor listrik, baik berupa kit maupun produk parkir motor listrik. Nantinya, para pengguna motor konvensional yang ingin mengkonversi menjadi motor listrik dapat menggunakan jasa L-Bike melalui platform digital untuk desain serta pemesanan yang telah disediakan. Rencana ke depan, L-Bike tidak hanya menyediakan jasa modifikasi dan konversi, tetapi akan berkolaborasi dengan startup Agni lainnya, yaitu Evine, untuk layanan pengecasan cepat atau fast charging serta manajemen baterai. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kamu bilang juga sirna. Ku tak percaya, ku jatuh di dasar nestapa. Aku terpaku pada rasa rindu, menunggu kapankah kita bertemu. Aku istimewa, tapi kamu bilang cinta itu bisa hilang. Kemana perginya? Akankah berakhir jadi
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pada Pelangi Nada kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Selat Melaka yang dinyanyikan oleh Tia Ramon dan Asmidar Darwis. Diciptakan oleh P. Ramli, lagu ini bercerita tentang nasihat-nasihat untuk menjalani kehidupan. Salah satunya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Lirik-lirik lagu ini terdiri dari 4 bait pantun yang berirama. Bait pantun pertama bercerita tentang Selat Melaka, sehingga lagu ini diberi judul Selat Melaka. Dalam liriknya, Selat Melaka diceritakan memiliki air yang tenang dan menjadi tempat berlabuh perahu Bugis. Setiap liriknya pun dinyanyikan bergantian oleh Asmidar Darwis dan Tiar Ramon. Musiknya sendiri bertempo sedang. Baiklah pendengar, inilah lagu Selat Melaka oleh Tia Ramon dan Asmidar Darwis. Selamat mendengarkan.
Tempat berlabuh perahu Bugis, Selat Melaka airnya tenang. Tempat berlabuh perahu Bugis. Sangka hidupku senang, mulut tertawa, hati menangis.
Kalau kelar di pagi hari. Voice of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.